Dobro jutro. Pozdravljeni. Sonce je, Portorož, Bernardin in jaz sem na odru, ne more biti drugega kot ENTE konferenca. Pozdravljeni na ENTE konferenci, na današnjem dnevu, ko se bomo pogovarjali o optimizirani delovni postaji, kako pridete do nje. V tej prezentaciji bo Sandip in Tomaž Čebulj, bosta povedala bolj tehnične zadeve. Prvi del te prezentacije v življenjskem ciklu, si bomo pa pogledali življenjski cikel optimizirane delovne postaje. V vsakdanjem življenju, kjer delam kot tehnični skrbnik strank, vidim, da najboljša tehnika ne pomaga pri zadovoljstvu uporabnikov in pa naročnikov, tisti, ki so naročili tako delovno postajo, zato si bomo pogledali procese, ki pripeljejo do tega, da imate optimizirano delovno postajo. Če zdaj pogledamo, kakšna bo vsebina tega predavanja, procesi, 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 procesi in še enkrat na koncu boste lahko še kaj vprašali o procesih. Če gremo pa mečkam bolj resno vsebino pogledati, bomo pa pogledali, kakšen je življenjski cikel storitve, faza načrtovanja storitve, faza dostava storitve in pa uvedba storitev. Kakšno je samo življenje storitev, da danes ne bomo pogledali. Če ste pozorni, vidite, da se čisto v vseh vrsticah, razen pri predstavitvi vsebine, pojavlja beseda storitev. Prosim, da tudi na delovno postajo gledate kot na storitev. Tako da storitev delovne postaje. Še enkrat. Prosim, dobro poslušajte, storitev delovne postaje. In tukaj imate na tej strani, vidite, da je to celovita storitev določitve delovne postaje, o kateri se bomo danes pogovarjali. In če si samo tole sliko od moje prezentacije zapomnite do konca dneva, bom zelo vesel. Vidite, da so tukaj vključeni predvsem poslovni uporabniki na vrhu, ki postavijo zahteve, kakšna mora biti ta delovna postaja. Ponudnik delovne postaje pove, kaj lahko naredi in na to sledi dogovor med ponudnikom in tistim, ki naroča, kakšno delovno postajo mora imeti. In ta dogovor se zabeleži v obliki SLA-ja. Pri SLA, Service Level Agreement, tist A je agreement, torej, da pride do nekega strinjanja o tem, kaj se da zagotoviti in kaj je tisto, kar je dovolj dobro za delo. Potem pa imate razne ekipe v vašem okolju, kot vidite je modri pravokotnik, predstavlja organizacijo, le redke pa so tiste organizacije, ki bi same delale recimo tudi strojno opremo za delovno postajo, zato imate tudi zunanje dobavitelje, ki morajo tudi svoj del naloge primerno izpolniti, zato da lahko zagotovite naročniku tako delovno postajo, kot si želite. In šele vse to skupaj predstavlja celovito optimizirano delovno postajo. Sandip in Tomaž vas bosta spoznala s tistimi zadevami, ki jih verjetno pričakujete, kako se nastavlja, kje se kaj klikne, demo te bosta imela, tako da to sledi kasneje. Zdaj le, ta prvi del so procesi. In procesi za to, da imamo stvari kontrolirane, so razdeljeni po Microsoftovi metodologiji, ki se izkaže, da je precej uporabna. Lahko samo kakšen delček od tega, kar boste danes slišali, uporabite, če mislite, da vam bo koristno. Lahko pa se odločite in s časom upeljete vse stvari. Življenjski cikel katerekoli storitve, ne samo delovne postaje, je razdeljen na tri dele, se pravi načrtovanje, dostava in pa življenje, to je takrat operate. In pa bodite pozorni na moder krog, ki je pod vsem tem, to je pa upravljanje vseh teh procesov, ki se dogajajo. Krog je zaradi tega, ker storitve stalno izboljšujemo. Delovna postaja, ki izpolnjuje pričakovanja naročnikov danes, verjetno ne bo izpolnjevala pričakovanj naročnikov čez 3 leta. Tako da zdajle se srečujem jaz pri vsakdanjem delu z okolji, kjer so resno razmišljajo o tem, da bi prešli iz Windows XP kot operacijskega sistema na nek novejši operacijski sistem. Windows 7 SP1 recimo. Imamo pa kontrolne točke za to, da vemo, kje smo v tem življenjskem ciklu. Tako da danes se bomo pogovarjali o tem delu, to je iz faze načrtovanja, torej uskladitev samih storitev z poslovanjem in pa načrtovanje storitev, ki jih imamo, nabora storitev, ki jih imamo v nekem okolju. Drugi del, ki ga bomo pogledali, je tukaj dol, se pravi, kako narediti delovno postajo tako, da bo izpolnjevala zahteve naročnikov. Seveda si bomo s tem v zvezi pogledali tudi nekaj še od samega upravljanja, operate faze pa, oziroma uporab življenjskega cikla pa ne bomo danes gledali. In v vsaki fazi, kjer imamo te kontrolne točke, imamo procese, ki se morajo zgoditi, te bomo pa mečkem bolj natančno spoznali, tako da boste imeli občutek, kaj, kdaj narediti, da boste izpolnili pričakovanja naročnikov. Naročniki niso, verjetno za večino med vami so naročniki neki direktori znotraj vaše organizacije. Drug pogled, ki ga nisem namenoma, sem začel s pogledom v obliki kroga, ker se stalno izboljšujejo storitve. Sam proces, kako teče, je pa tak, kot ga prikazuje ta slika. Še vedno imamo upravljanje pod vsem skupaj in sicer gre upravljanje kot v obliki gospodarjanja, ocene tveganja in pa skladnosti z predpisi, upravljanje s konfiguracijami in spremembami, upravljanje z ljudmi, ki procese izvajajo in pa, da vemo, po kakšnih pravilih in s kakšnimi kontrolami bomo nadzorovali procese, po katerih zagotavljamo recimo storitev standardne delovne postaje. Kar je zanimivo je morda to, da je treba že v začetku, ko definirate standardno delovno postajo, povedati, na kakšen način boste preverjali, ali dejansko izpolnjuje zahteve naročnika. Zahteve so lahko cena, koliko sme stati delovna postaja, kaj more zagotavljati in iz tega, kaj more zagotavljati, recimo, da je ugotovil nek direktor, da njegovi prodajalci so premal pri strankah, torej jim želi omogočiti delo na poti izven pisarn in potem je stvar tehnikov, da izberejo pravo tehnologijo, ki bo to funkcionalnost lahko zagotavljala. To bodo lahko v obliki neke vizije zabeležili, kako bodo to naredili z delovno postajo, na to planirajo načrt, naredijo načrt, kako bodo to izvedli tehniki in ko dobijo odobritev, lahko nadaljujejo z delom. Vendar se srečajo, takrat, ko bi želeli upeljati tako delovno postajo v uporabo, se srečajo z ljudmi, ki bodo morali za to delovno postajo skrbeti do konca življenja take verzije delovne postaje in ko jim oni dajo zeleno luč, lahko še zadnji del izvedejo, torej uvedejo delovno postajo v produkcijsko okolje. Če zdaj budite pozorni pri teh slajdih, barve, ki so na tej sliki, se pravi modra, zelena in rumena, se ujemajo tudi z napisi, ki jih imam na slajdih, tako da če kdo se za trenutek zgubi, da veste, v katerem delu življenjskega cikla storitve smo. Torej, v fazi načrtovanja imamo najprej uskladitev poslovanja organizacije in pa delovanja informatike znotraj organizacije. Poslanstvo je, če greste na spletne strani vaših organizacij gledati, sem skoraj da prepričan, da bomo nekje tam, kjer je za novinarje ali pa o podjetju napisano, karkoli bo na vrhu napisana vizija. Če vzamemo Microsoftovo vizijo je, vizija Microsofta je pomagati ljudem in organizacijam, da v popolnosti uresničijo svoj potencial s pomočjo programske opreme in storitev. Torej, to je poslanstvo organizacije. Vizija je pa, recimo, da bodo storitve v oblaku. Torej, poslanstvo je tisto, kar dolgoročno se ne spreminja, oziroma z Microsoft mislim, da je trikrat v 30 letih spremenil poslanstvo, enkrat, pardon, vizijo je spremenil, ne pa poslanstvo. In poslanstvo informatike v organizaciji sem dal v oklepaj namenoma, zaradi tega, ker je čisto za vsako organizacijo enako poslanstvo informatike in sicer, da podpira osnovno poslovanje. Za nekoga je izvijač ali pa kladivo orodje, za pisarniške delavce je pač delovna postaja orodje. Torej, podpira njihovo vsakdanje delo in ga olajša. In zaradi tega je poslanstvo informatike vsake organizacije enako. Vizija informatike organizacije pa lahko različna, na kakšen način bodo podpirali. Če je neka organizacija pravi, da je treba do skrajnosti znižati stroške, lahko informatika odgovori, potem bomo pa pospravili na mizne delovne postaje in imate samo kioske sem in tja kakšenega. Pa bodo delovne postaje izredno pocen, ker jih ne bo. Tako da, kako pomagati pri poslanstvu, je že vprašanje. In zanimivo je, kar sem srečal v zadnjem letu in pol, da ko so se razmere zaostrile in so rekli, stroške treba znižati, ali dejansko rabimo informatiko, da poslovni uporabniki niso videli, kako informatika podpira njihovo delo, dokler ni bilo to zapisano v enem, morda dveh stavkih. In tukaj se pravzaprav tudi za delovne postaje že začne vaše delo, da popularizirate to, kar delate, ker vam bo potem lažje, boste lahko projekte speljali. Zanesljivost delovanja storitev, ki podpirajo poslovanje podjetja, lahko razdelimo na štiri kategorije in sicer so kritične so tiste storitve, kjer poslanstvo je poslanstvo ogroženo. Če Microsoft ne more delati programske opreme, ne more ponujati storitev uporabnikom, se pravi, da je poslanstvo ogroženo. Če ne more prodajati oziroma zaračunati teh storitev, je pa poslovanje ogroženo. To upam, da razliko se čuti. Eno je to, da ni doseženo poslanstvo, drugo je pa poslovanje. In ko ocenjujemo storitve, delovna postaja je tisto okno v svet informatike za večino uporabnikov in če jim delovna postaja ne dela, ne morejo svojega dela upravljati, torej ne morejo poslanstva, zaradi katerega sploh so v službi upravljati. Tako da delovna postaja sodi kar v tiste storitve, ki so kritične za poslanstvo večine organizacij. Mnoge organizacije nimajo več poti nazaj. Za eno večjo verigo trgovin v Sloveniji vem, da so pred 3 leti nehali izobraževati prodajalce, kako se izpolne paragonski blok oziroma na papir, kako račun napišejo in na blagajni nimajo več papirnih računov. Torej, če je blagajna, ki je računalnik, ki je delovna postaja z določenimi funkcionalnostmi, če ne dela, ne morajo prodajati, ker so pa malo prodaja, je njihovo poslanstvo ogroženo. In pri vsakem ukrepu zagotavljanja visoko zanesljive delovne postaje je treba nekaj pretehtati. Na tehtnico je treba vršiti škodo, ki bi se lahko zgodila, če delovna postaja ne dela poslovno škodo in kakšni so ukrepi, da se izognemo okoliščinam, ki bi privedle do tega, da delovna postaja ne bi delala. In če je investicija v ukrepe večja kot pričakovana škoda, potem takih ukrepov ni treba upeljati. Tako da ukrepi morajo biti cenejši kot pričakovana škoda in temu se reče optimizirana delovna postaja. Če bi pa gledali bolj optimistično, bi pa rekli, investicija v izboljšavo delovne postaje nam konkurenčno prednost prinese pred neko organizacijo, ki ima enako poslanstvo kot mi. Politike. Veliko krat sem srečal že recimo varnostno politiko, ki se tlele skriva v podjetjih. Ampak to je šele en del politike. Strateški plan je tisto, kjer organizacija načrtuje, kako bo dosegla svoje poslovne cilje in izpolnila svojo vizijo. Torej, tukaj imamo usklajeno. To delajo v glavnem ne v informatiki. In če so pa to vhodni podatki, če želite narediti res optimalno delovno postajo, da veste v skladu s kakšnimi varnostnimi politikami mora biti narejena. Kako na delovni postaji varujete podatke? To je naslednja politika. Upravljanje politik, se pravi s čem in kako hitro moramo uskladiti, če ste podvrženi nekim zakonskim omejitvam, da recimo podatki ne smejo biti shranjeni izven Slovenije. To vpliva na politiko varovanja podatkov, kako partnerji lahko sodelujete z njimi. Upravljanje znanja, kaj se sme zabeležiti, kaj se ne sme zabeležiti, po kolikem času se zabeleženi podatki brišejo. Tudi to so lahko zakonske regulative. In pa na koncu koncev tisto, kar vidim, da vedno pogosteje dajejo delodajalci podpisati svojim delavcem, je sprejemljiva, dokument o sprejemljivi uporabi informacijskih tehnologij v neki organizaciji. Vse to je sestavljena politika in to so zadeve, vhodni podatki, ki jih potrebujete, da se lahko lotite tehnike izdelave optimizirane delovne postaje. Pri financiranju je vedno vprašanje, ali se splača neko stvar nabaviti ali boste šli v lasten razvoj. Pri optimizirani delovni postaji je nabava, dobro, strojno opremo ja, ne boste jo šli sami delati, razvijati strojne opreme, ampak tukaj lahko gledamo, ali se vam splača za to, da enkrat naredite velik skok v načinu, kako je konfigurirana delovna postaja, vlagati v znanje strokovnjakov, ki jih imate v hiši, ali pa poiščete pomoč nekoga od zunaj, partnerja, svetovalce, kakorkoli. V tem primeru bi to imenoval nabava, da znanje nabavite nekje od zunaj, razvoj bi pa bil, da pridobite nova potrebna znanja v hiši in na to z lastnim znanjem naredite. Seveda, nihče ne more tako hitro reagirati kot strokovnjaki, ki so v hiši na dosegu roke, tako rekoč. In pri financiranju kateregakoli procesa je potrebno skozi celotno življenjsko fazo pogledati. Ne samo, aha, kupiti moramo strojno opremo, kupiti moramo licence, plačati moramo enega strokovnjaka, kaj pa potem, ko pride taka delovna postaja v uporabo, kdo bo nudil tehnično podporo za to postajo? Ali boste se še vedno zanašali na zunanje izvajalce ali boste imeli znanje v hiši? Tako da v načrtovanju financiranja neke storitve je treba upoštevati celoten življenjski cikel. In ko nekdo pove, kaj si predstavlja, da bo s organizacijo oziroma podjetjem delal, se identificira, katere so ključne storitve informacijske. Za delovno postajo smo že rekli, da je ena od ključnih storitev, zato ker je osnovno delovno sredstvo za večino uporabnikov in to mora delati. Strateške storitve so tiste, ki omogočajo, da dosega organizacija konkurenčno prednost pred podobnimi organizacijami. Tiste z velikim potencialom so v zadnjem času, ko so zaostreni gospodarski pogoji, nekoliko bolj redke, da bi se investicije v tiste storitve z velikim potencialom dogajale, kajti to so šele tiste storitve, ki bodo pokazale svojo vrednost, če so res strateške šele čez daljši čas. Podporne so pa predvsem tiste, ki jih poznate v oddelkih informatike. To je pa to, da veste, koliko delovnih postaj imate, kakšno konfiguracijo imate. Ne prinesejo direktno k osnovnemu poslanstvu, izpolnjevanju poslanstva podjetja, ampak optimizirajo procese znotraj zagotavljanja informacijskih storitev. In vsaka od teh, če pogledamo zdaj financiranje, kako boste dobili, če predstavite storitev kot eno, drugo, tretje ali četrto, je na ta način, da zaključne so lahko dost velike investicije zaradi tega, ker veste, da je odvisno poslovanje od tega. Strateške je tudi precej denarja se tja noter vlaga, ker želite imeti konkurenčno prednost. Za podporne mora biti pocen z velikim potencialom, pa šele takrat boste dobili financiranje za take storitve, ko bodo vse ostale tri že izpolnjene. Nabor storitev je rezultat faze načrtovanja storitev. Torej, to je tisto, s čemer greste v delovno postajo, funkcionalnosti, ki jih mora delovna postaja zagotavljati, so tukaj noter definirane. In obstoječe storitve, to so tiste, ki so ta trenutek v uporabi, in drugo ime za obstoječe storitve je katalog storitev. Torej so zelo natančno definirane lastnosti delovne postaje, podpora za te lastnosti, kako se spremembe uvajajo, urnik, kdaj je storitev na voljo, kdaj je podpora, urnik podpore za to storitev. In razlika med katalogom storitev in naborom storitev je to, da nabor storitev vključuje tudi načrtovane storitve, to je recimo nova verzija delovne postaje, kakšna bo, kot tudi opuščene storitve. Če vam nekdo prinese služben računalnik, prenosnik od doma in reče, tole pa ne morem več uporabljati, se boste čudili, kaj je na njem, če ne boste vedeli, da gre za neko opuščeno storitev. Torej, zaradi zgodovine in upravljanja z znanjem je dobro, da imate zabeleženo v naboru storitev tudi tiste, ki ste jih že opustili. Da tako eksotiko znate tudi obvladati, ko se pojavi. Torej, je vse skupaj del upravljanja konfiguracij in sprememb, ki smo rekli, da je ena od nalog, ki jih mora izpolniti, ki jih moramo na ravni upravljanja s storitvami izpolniti. Prehajamo v naslednji del življenjskega cikla. Zelena barva, faza dostave storitev oziroma delivery v angleščini imenovane. Kot vidite, je pregled nabora storitev tisto, kar naredimo, da vidimo, kakšna je razlika med temi storitvami, ki jih že lahko zagotavljamo na delovni postaji in take, kakršne so planirane, da bi se uvedle. Naredimo vizijo, ampak tukaj je pa že bolj tehnična stvar, katere tehnologije bomo izbrali za to, da bomo to lahko izpolnili. In ko vemo, katere tehnologije izbrati, naredimo projektni načrt, ko nam to odobrijo, ko preverijo, ali bodo lahko financirali ta projekt, gremo v razvoj in ko je razvoj gotov, se stabilizira izdelek, nova verzija delovne postaje in pregledana in potrjena zrelost za uvedbo je točka, od katere naprej sledi uvedba v produkcijsko okolje. Tako da vse te dele v zelenem delu bomo šli zdaj bolj natančno pogledati. Spet v obliki kroga, kontrolne točke je odobren projektni načrt in pa druga kontrolna točka je primernost za uvedbo. Tako kot ste jih imeli prej v zaporedju, procese jih imate tudi tukaj narisane. Pa če gremo kar na prvo, je faza vizije. Ta prva stvar, ki jo je treba narediti za to, da bomo lahko vizijo oblikovali, je, da imamo osnovni tim. To še niso vsi ljudje, ampak predstavnik izvajalcev, predstavnik testerjev, predstavnik tistih, ki ve, kakšne so zahteve, ki jih zna obrazložiti, zato da bomo znali se odločiti, na kakšen način bomo te zahteve izpolnili. Pravi, da je to majhen tim od 3 do 6 ljudi, ki se stavi vizijo za projekt in jo dokumentira. Ko jo predstavi, je ta vizija potrjena in od tukaj naprej lahko v viziji je tudi drugi del. Vizija je neomejena, sam obseg projekta pa pove, če bomo na faze delili, v kolikih fazah bomo dosegli tiste rezultate, ki smo jih si zadali za novo verzijo delovne postaje, recimo, kot storitve. Delitev na faze je iz čist psihološkega stolišča zelo pomembna, če imate kratko trajne faze. Ko prvo fazo uspešno zaključite, se kar naenkrat poveča prepričanje, da ste sposobni tudi drugo, tretjo in ostale načrtovane faze dosežiti in dosežiti tiste rezultate, ki ste jih obljubili. Če pa rečete, da bo trajal projekt leto in pol in lahko koga začnejo kakšni dvomi se lotevati, ali bo čez leto in pol dejansko dobil tisto. Če pa pokažete v mesecu 2 rezultate, pa tudi za projekt, za katerega ste predvideli, da potrebujete leto časa, je zelo veliko zaupanje, da boste tudi ostale kose projekta izpolnili tako, kot ste oblikovali. Tako kot ste obljubili. Projektno planiranje. Vedno se projektni vodja vrti v nekem trikotniku. Vsaka stranica tega trikotnika predstavlja funkcionalnost, vire in čas. Tako da, če pri trikotniku spremenite eno stranico, recimo spodno stranico sem spreminjal, se zaradi tega spremeni vsaj še ena druga, če ne celo obe dve. Torej, če vam nekdo reče, da je treba, da pravzaprav ni toliko časa na voljo, kot ste na začetku mislili, lahko odgovorite, ja, če bomo imeli več ljudi, s katerimi lahko delamo, bomo v istem času dosegli funkcionalnost, ki si jo želite, ali pa skrčimo funkcionalnost ob istem številu ljudi, ki se lahko ukvarjajo s tem projektom. To so neločljivo povezane značilnosti projekta. In ko načrtujete, kaj je treba dosežiti, razdrobite naloge od vrha navzdol, pogled, delovna postaja mora zagotavljati to in to. Mora zagotavljati dostop na daljavo, mora zagotavljati varovanje podatkov. In to, ko izvajalci razumejo, kaj morajo narediti za to, da bo dostop na daljavo na določen način zagotovljen, da bodo podatki zavarovani na določen način, šele takrat lahko začnete sestavljati, koliko časa bo projekt trajal, ker verjamem, in izkazalo se mi je tudi v praksi, da le tisti človek, ki ve, kako se nekaj naredi, ve, koliko časa bo to trajalo. In kot vodja projekta potem se stavi ocene potrebnega trajanja časa, seveda tisto, kar se ne da delati usporedno, koliko bo projekt trajal. Načrtovanje funkcionalnosti gre torej od vrha navzdol, načrtovanje časa pa od spodaj navzgor, od izvajalcev se to združi v celoten projektni plan. Rezultat vsega tega, kar smo do zdaj delali, planiranje, se pravi funkcionalnosti, virov in časa, je projektni načrt in ko je, se strinjamo, kaj bo narejeno, dokdaj bo to narejeno in pa kdo bo to naredil, vemo, vire, čas in pa funkcionalnost, so to stabilne razmere in zaradi tega, ker so stabilne razmere, jih takoj dokumentirajmo, da ne bo potem, ko bo čez na polovici projekta bo nekdo rekel, ja, pravzaprav smo pa mislili, da boste s pol manj ljudmi to delali. Ne, tako smo se na začetku dogovorili. Sem pa tja kakšno stvar je treba dokumentirati in odobren načrt projekta je že ena od tistih stvari, ki je nujno potrebno jo dokumentirati. Če pogledamo zdaj samo izdelavo, to je tisto, o čemer bosta Sandip in Tomaž danes največ govorila. Glavni načrt, to je tisto, ker smo rekli, koliko ljudi in koliko časa bo delal. Funkcionalne specifikacije so pa tisto, kar je treba narediti. Zato, da bomo lahko to naredili, je treba zagotoviti testno okolje in razvojno okolje. In ena od stvari, ki sem jo večkrat videl, je, da ja, najprej bomo naredili, potem bomo pa testirali. Ne, če hočete na faze, na kratkotrajne faze razdeliti projekt, mora biti že takoj od prvega trenutka tudi testno okolje na voljo. Še več, v funkcionalnih specifikacijah naj bo specificirano za vsako lastnost delovne postaje ali pa storitve na splošno, kako jo boste testirali. Če nečesa ne morete testirati, ne ve naročnik, ali je to sploh dobil, in če ne ve, ali je to dobil, ga boste težko prepričali, da vam bo plačal za to, kar ste delali. Torej, za vsako funkcionalnost predvidite, kakšen je test in kakšni so kriteriji, da je ta funkcionalnost v dovolj dobri meri izpolnjena. Tako da razvoj rešitve, torej testiranje in razvoj se dogaja sočasno in zanimivo je to pri času, ko naj bo rešitev, ko naj bi dosegla zrelost za uvedbo. Testeri so tisti, ki povedo, kdaj je rešitev zrela za uvedbo. Usporedno za samo rešitvijo tudi dokumentiranje te rešitve. Čist pragmatično, če hočete iti na dopust ob katerikoli terminu, če ni dokumentacije, če ste edini, ki poznate neko storitev, če ste edini, ki lahko pomagate uporabnikom v primeru težav z delovno postajo, boste šli težko na dopust takrat, ko si zaželite. Če je to dokumentirano, je dost večja verjetnost, da vam bo to uspelo. Omenjal sem testne scenarije, se pravi testni scenariji so tisto, da je vsem jasno, kako se testira in pa zapisniki, kako so se težave pojavljale in kako ste jih odpravljali skozi fazo razvoja. Faza stabilizacije je pravzaprav takrat, ko se umešajo uporabniki. Naročnik je tist, ki je povedal, kakšne morajo biti lastnosti, zato ker ve, kako mu to podpira poslovanje. Uporabniki so pa tisti, ki bodo vaš izdelek morali pri svojem vsakdanjem delu uporabljati. Dobro jih je že prej vprašati, zato ker najboljša konfigurirano delovno postajo se vam lahko končni uporabniki uprejo, ker je nekaj drugačna, ker jih niste vprašali, kaj si želijo. Tudi, če je to dobro za organizacijo, so uporabniki tisti, ki morajo sprejeti in delati z tako delovno postajo. In na osnovi, ko v razvoju pride do točke, da imate eno konfiguracijo, ki mislite, da je že zrela za uvedbo, dobite naklonjeno skupino uporabnikov, zato da ne bodo tisti, ki se ne bojijo sprememb, da vsaj to niso sovražno nastrojeni proti vaši rešitvi, jih dobite in oni bodo dobili v uporabo tako delovno postajo, javljali vam bodo težave, ki jih zabeležite in te še v testnem okolju vse to naredijo. Ko se ne pojavljajo več težave, ste se odločili, kako boste reševali težave, je to na pilot pripravljen release candidate. Piloti se vedno izvajajo v produkcijskem okolju, vendar z omejenim številom uporabnikov. Ko je jasno, ali ste morali zaradi stabilnosti rešitve kakšno od funkcionalnosti črtati, popravljate tist začetni projektni plan. Lahko se izkaže, da zato, da boste dosegli časovne roke, da ne boste prekoračili finančnih planov za projekt uvedbe delovne postaje, da je enostavno treba kakšno funkcionalnost črtati. Torej, se to dopolni, v pilotno okolje se da in v časovnem planu uvedbe neke delovne postaje, če nimate časa rezultatov iz pilotskega okolja upoštevati pri konfiguraciji delovne postaje, je brez veze, da predvidite tri pilote. Raj predvidite enega, pa da imate čas tudi reagirati na same rezultate. In ko je uspešno testiranje zaključeno, gre taka konfiguracija delovne postaje, kot je prestala teste, v knjižnico konfiguracij. To je iz ITIL-a, če ste kdaj srečali, Definitive Software Library, glede na to, da gre za konfiguracije, se shrani. Tako da, če delate naslednjič, ko boste izboljševali delovno postajo, naredite spremembe, pa se v testu izkaže, da niso bile spremembe takih rezultatov niso imele, kot ste si jih zamislili, se vedno lahko vrnete nazaj in iz knjižnice vzamete prejšnjo konfiguracijo, ki ni bila spremenjena zaradi, ne vem, popravkov in vsega tega in od tam naprej še enkrat nadaljujete delo. To so tiste kontrolne točke v življenju delovne postaje, kamor se lahko vrnete vedno. V uvedbi, od tukaj naprej, ko imate potrjeno od naročnika, da je to tisto, kar si je želel, ste v fazi uvedbe, torej končno rešitev imate in je zdaj odvisno od okolja, kakšno je okolje, če potrebujete recimo pri delovni postaji, od kje se bodo nalagali imidži oziroma slike delovne postaje, to infrastrukturo zagotovite. Uporabniki v tem primeru še nič ne vidite, da jim to pripravljate, ko imate vse predpogoje izpolnjene, kljukca. Tukaj ste v terminskem planu uvedli tiste infrastrukturne dele, rešitve, ki vam bodo pomagali za to, da potem lahko izvedete samo uvedbo. V odvisnosti od tega, koliko ljudi imate na voljo, da vam izvajajo, koliko ste avtomatizirali uvedbo delovne postaje, se boste odločili, ali je potrebna postopno uvajanje, ali po oddelkih, ali po lokacijah in na osnovi teh boste začeli uvajati delovno postajo v produkcijsko okolje in ko imate vse lokacije uvedene na vseh oddelkih ali pa na vseh lokacijah uvedeno standardno delovno postajo, potem je stabilizacija uvedbe. V stabilizaciji uvedbe se zelo natančno spremlja, koliko je klicev na pomoč zaradi sprememb, ali je bilo šolanje dobro izvedeno za uporabnike, kako se je spremenila obremenitev vaše službe za tehnično pomoč, kakšne so recimo opravila, a se dejansko da nadaljavo dostopati, večkrat dostopajo uporabniki nadaljavo. To so vse merila učinkovitosti spremembe in če je bilo potrebno še karkoli narediti v tem koraku, se to še spremeni, popravi in na koncu rečemo, da je to stabilizirana uvedba in pri stabilizirani uvedbi se ekipa, ki je pomagala razvijati storitev, umakne. Pravi, storitev preide v običajno življenje, običajen del cikla, kjer ni več podpore. Tako da, če ste na strani razvijalcev, ki razvijate novo verzijo delovne postaje, je to takrat, ko veste, da vas ne bodo več klicali ob čudnih urah uporabniki zaradi težav, ker imajo običajno pomoč za delovno postajo, tako kot so jo imeli preden ste delali spremembe, ker je uvedena v produkcijo nova delovna postaja in to je zaključek uvedbe. Tukaj se pravzaprav odgovornosti razvijalca nehajo. In s tem prehajamo na tisto svetlo-modro raven upravljanja, ki se je pojavljala vse skozi v teh procesih življenjskega cikla delovne postaje. In sicer imamo tukaj samo eno kontrolno točko, da vidimo, ali upravljanje deluje ali ne deluje. In sicer, če so upravljavci določili pravila igre in kako bodo kontrolirali ta pravila igre. To je vse, kar vidimo na zunaj od tega, da uspešno deluje upravljanje z storitvami. Da pridemo do nekih politik in pa načina kontroliranja, imamo tri procese, gospodarjenje, upravljanje tveganja in pa skladnost delovanja, to je GRC, skratico imenovan v angleščini, upravljanje s konfiguracijami in pa spremembami ter upravljanje z timi, z ljudmi. To je ta slavni GRC. Kaj se dogaja? Gospodarjenje je tisto, kar šefi definirajo vizijo za informatiko, strateško planirajo, katere storitve bodo podpirale to vizijo, določijo pravila in pa uskladijo delovanje informacijske podpore s samim poslovanjem organizacije. Pri tem gospodarjenju pa se seveda morajo zelo močno opirati na oceno tveganja. Torej, ocena tveganja je izpostavljena s sistemskim tveganjem, ranljivost sistemov, a ste verjetna tarča napadov od zunaj, kako se boste notranjim napadom branili, torej varovanje IT virov in pa fizično varovanje je tisto, kjer za eno predavanje se sicer videl v opisu, da se začne varovanje pri mreži, ampak jaz mislim, da se začne že pri fizičnem varovanju delovnih postaj. Tako da so to vse tveganja, ki vplivajo na dosego ciljev poslovanja. In gospodar, dober gospodar je tisti, ki bo informacijsko podporo delovanja organizacije izvajal na tak način, da z minimalnim tveganjem to pelje. Tako da bo upošteval v pravilih, bo taka pravila v zakonu in sprejel, ki zagotavljajo informacijsko podporo s čim manjšim tveganjem. Seveda so pa faktor tveganja so tudi spoštovanje zakonov, pravil, standardov, dobrih praks in smernic. Če ne spoštujemo zakonov, to predstavlja določeno tveganje. In pri vsakem tveganju se lahko odloči gospodar, da bo to tveganje sprejel in živel z njim, pa čakal, da ga nekdo zasači. To je tist, če pelete prehitro, ne? To je tveganje, da vas ujamajo, lahko živite s tem in pelete, ali pa pelete počasneje in po pravilih. Potem, ko so ta tveganja, ena faza je to, da sprejmete tveganje, druga faza je to, da zmanjšate verjetnost, da se bo neželena posledica uresničila. Tretja možnost je pa to, da sprejmete ukrepe, ki bodo pričakovano škodo zmanjšale, pa pač rečete, verjetnost je pa že itak dovolj majhna, da se lahko sprijaznimo z neprijetnimi posledicami. In gospodarjenje pač določa, katere standarde bomo upoštevali, recimo farmacevtska industrija ima bodi si za FDA, to je ameriške Food and Drug Administration pravila, ali bodo kakšna evropska upoštevali. Torej, izberete nabor dobrih praks, standardov in smernic, ki jih boste upoštevali pri svojih načelih gospodarjenja. Zakaj ste to zdajle poslušali, tako, kaj nam to zdaj kle gor govori, Boštjan? Zaradi tega, če pogledate, kdo je upleten, IT Pro ni upleten v te postopke. To so upleteni čist vodstvo podjetja, mogoče IT menedžeri, pa predvsem revizori, ki bodo skozi kontrole nadzorovali, ali se ta pravila dejansko upoštevajo. Pri načrtovanju delovne postaje pa je pomembno, da je skladna z pravili, ki so bila postavljena. Upravljanje sprememb in konfiguracij, nič lažjega. S čist majčkan korakov si pogledamo. Torej, osnovna konfiguracija je tista, s kakršno delovno postajo začnemo. In sedaj, zato, da bomo lahko izpolnili začetno konfiguracijo, imamo zabeleženo, in preverimo, ali se dejansko stanje na terenu, kakor bi temu rekli, ustreza temu, kar imamo zabeleženo. To naj bi se po dobrih praksah dogajalo celo dvakrat na leto, da se preveri, kaj imate zabeleženo, kakšne so delovne postaje na terenu in kakšne imate vi podatke v njih. Ampak To je tisto, da delate lahko na papirju, ker stanje na papirju ustreza ali pa na računalniku stanje ustreza temu, kar je dejansko v praksi. Predlog spremembe. Predlog spremembe se je tudi v Sloveniji že dost ustalil izraz kar RFC, Request for Change. Je nek formalen zahtevek, da se to spremeni, pri čemer se preverijo potem tehnične možnosti in pa poslovne možnosti, da se taka sprememba uresniči, kakšen je poslovni vpliv spremembe in z vsemi temi podatki je zahtevek za spremembo dopolnen in na to sledi klasifikacija. Ko vemo, za kakšno spremembo gre, se moramo odločati, ali je to nujna sprememba, ali lahko mečkem počaka, ali se škoda dogaja glede na to, če se zavlačuje z uvedbo take spremembe, torej nujnost spremembe pa kategorizacija ali vpliva na celotno organizacijo, vpliva samo na del organizacije, če olajšate recimo dostop nadaljavo do virov v vašem podjetju, je to samo za tiste, ki so na poti, tisti, ki so stalno v pisarnah, jih to ne prizadane. Tudi to se zabeleži v zahtevek za spremembo, na to se pa ugotovi, ali je to toliko velika sprememba, da običajno je to odvisno od financiranja, kdo more odobriti tako spremembo. In za majhne spremembe, tudi sprememba gesla je sprememba, ampak je tako standardna, da ni treba ne vem kakšnih sklepov dati, ker je vnaprej odobreno, da na help desku oziroma service desku lahko spremenijo uporabniku geslo, če ga je pozabil. Tako da standardne spremembe so tiste, ki olajšajo sam proces nadzorovanja sprememb. Če gre pa za večje spremembe, potem pa kdo bo lahko ocenil tveganje pri uvedbi neke spremembe, se odobri spremembo ali zavrne ali pa zahteva dodatne podatke, če se ni bilo možno odločiti in tudi to se zabeleži. Tako da predlagatelj spremembe, če je bila zavrnjena, ve, da je bila zavrnjena, da je nekdo, pač da ni predlagal kar tako neke spremembe, ampak je nekdo dejansko ocenjeval smiselnost spremembe. Če je bila odobrena sprememba, sledi razvoj, to smo pogledali v samem razvoju, kako se jo razvija, testira, križni vplivi jih je treba upoštevati, ker ena sprememba lahko na nepredvidene načine na prvi pogled vpliva. Treba tudi te ocene narediti in ko je, kakšni bodo kriteriji za zrelost spremembe za uvedbo, je še dodaten zaznamek, ki se v predlog za spremembo zabeleži. Uvedba spremembe, ko vemo, kdaj bodo doseženi kriteriji, se uvede in ko pride prenos vzdrževanja iz razvoja v produkcijo, je sprememba zaključena. In ko je sprememba zaključena, da se organizacija kaj nauči, od uvedbe sprememb, da dobre prakse ponavljajo, se naredi še revizijo. Verjetno vam bo zelo všeč angleška kratica za tako imenovani post-implementation review, ki je peer, torej ko je sprememba uvedena, se gre na peer. In se to v bazo znanja zabeleži, da se ve, kdaj, kdo je odobril spremembo in kakšna vrsta spremembe je bila. Kaj se je vse upoštevali pri odobritvi spremembe. Še upravljanje s timom. Imamo določeno delovno postajo, ki dobro dela, ampak ne dovolj dobro. Morda so se poslovne zahteve spremenile, poslovno okolje se je spremenilo, torej neka sprememba se je zgodila in zdaj je za pravilno planiranje tima treba identificirati te spremembe, kakšne so, uskladiti nove odgovornosti članov tima z temi spremembami in pa določiti glede na odgovornosti, je treba vloge določiti, ki imajo te odgovornosti. Če zdaj pogledamo posamezno fazo bolj natančno, je nabor IT storitev. Ali kakšna storitev slučajno že te spremembe vključuje, pa je treba samo povezati. Če tega ni, recimo, da se poveča število, ena nova skupina uporabnikov se bo morala iz pisarn premakniti na cesto do strank in bodo potrebovali dostop na daljavo. Njihova konfiguracija delovne postaje tega do zdaj ni vsebovala. Nova, za določeno drugo skupino uporabnikov pa je že bila ta storitev na voljo, torej samo povežemo obstoječo storitev z novo skupino uporabnikov. Zaradi tega pregledamo nabor storitev, kje so te storitve že na voljo. Ocena potrebnega dela in potem seznam odgovornosti, ki bodo omogočale izvajanje tega dela. Kdo bo za kakšen del dela odgovoren? Ko imamo odgovornosti, jih razporedimo, tiste, ki so skupne, ki bi jih lahko konec koncev eni vlogi zaupali, tiste odgovornosti damo skupaj in preverimo, kakšni so konflikti. Z tem, da nam bo nekdo res odgovorno izpolnil nalogo, ga ne smemo človeka spraviti v zadrego, da bo imel konflikt interesov sam v sebi. In potem pa še kontrola razhajanj, kje so tiste odgovornosti, za katere nismo najdli vlog, torej morda definiramo kakšno novo vlogo. Kakšna je narava odgovornosti, ali je za funkcionalnost, ali je za drugo skupino ljudi, katere so potrebne vloge, kakšne so strukture, ali imamo zelo velik šefov, pa mali izvajalcev, ali obratno, da je zelo velik izvajalcev in en šef, ki jih lahko kontrolira. Uporabimo ustrezen model tima, komuniciramo, kakšne so spremembe, kakšna bodo potrebna izobraževanja in šele na to zapolnimo vloge. Se pravi, vse od zgor je organizacijska struktura brez imen priimkov, zaradi tega, ker gledamo, kako bomo optimalno lahko izpolnili procese. Za vsak proces je treba dobiti pooblastila, vendar zato tudi odgovornost, da se to lahko izvede in na koncu pogledamo znanja, ki jih imajo ljudje in ki bodo zapolnili te vloge. Ko vidimo, kdo je konkretno prišel v določeno vlogo, se še drobno prilagajanje nalog lahko zgodi. Imamo torej življenjski cikel, smo se sprehodili skozi dve tretjini življenjskega cikla neke storitve, videli smo, katere so kontrolne točke, kako uskladimo poslovanje podjetja z informacijsko podporo temu poslovanju, katere storitve smo imeli, katere trenutno uporabljamo in katere načrtujemo, imamo zabeleženo v naboru storitev. Projektni plan je takrat, ko vidimo, da je treba neko novo storitev uvesti in ko je projektni plan potrjen, gremo lahko skozi razvoj do naslednje faze, ki je pripravljenost na uvedbo. In ko je pripravljenost na uvedbo dosežena, lahko uvedemo v običajen življenjski cikel, kjer bomo pa spremljali samo še zdravje delovanja rešitve v skladu z politikami in po kontrolah, ki so jih neki upravljavci storitev določili. In vse to velja za celovito storitev delovne postaje, ki sem jo na začetku omenil, da mora biti na koncu koncev poslovni uporabniki zadovoljni z delovno postajo, kakršno jim tehniki zagotavljamo. Da povežemo to na neke sodobne delovne postaje, boste dobili tudi to prezentacijo, lahko linki do orodij, ki vam koristijo in to del tega je bilo tudi uporabljenega v današnji prezentaciji. Če koga še več zanima ta del tem, se pravi, kako voditi tim, opozarjam na predavanje v sredo ob 9.45 Leading Software Development Teams. To je čist za razvijalce. Predavatelj je pa zelo izkušen, ker je sodeloval v razvoju BI-ja v SQL-u. In vprašanja sem vam na voljo za vprašanja z tega dela. Prosim. Točno od 3 do 4, če ta trenutek nimate kakšnega vprašanja, bomo vsi na voljo od 3 do 4, ne, od 3:30 do 4. O, na vratih piše. Na koncu dneva imate za vse predavatelje vprašanja in odgovore. Če pa že zdajle sem kaj nejasno povedal, ali pa če sem vas preveč uspaval, dajte vprašanja, prosim. Tudi v Sloveniji smo po teh principih že definirali delovne postaje, tako da to ni zgolj teorija, ampak tudi v praksi uporabljamo te procese.
Mogoče še jaz par besed na koncu. Velikrat se zgodi, ko pač štartamo projekt deploymenta, ne? Ker deployment je res zadnja faza, ko se jo lotimo, potem pa rečemo, ok, kakšne boste pa skupinske politike naredili, pa kakšne boste varnostne politike naredili, pa a boste implementirali BitLocker, ne boste implementirali BitLockerja, pa imamo uporabnike definirane za testiranje, imamo aplikacije in potem se pa pač veliko začnemo praskati po glavi, ne, kaj rečemo, upišu, kaj se na to pa sploh nismo pomislili. Ne. Ker je cela gora stvari, ki jih je treba veliko prej narediti, ne, prej se lotimo deploymenta, torej zadnje faze delovne postaje. Zato sem pa če ste prosil Boštjana, sem rekel, da tale del, procesni del je izjemno pomemben, ne? Ker pač inženjeri smo bolj navdušeni nad tem, da se nekaj hitro naredi, a ne? Pa malo manj nad tem, da je treba mogoče pomisliti, kakšna je pa cela slika. Je pa ena stvar izjemno pomembna pri celi stvari. Ete, delovna postaja, torej uporabniki, ki so naši customerji v narekovajih, a ne? Vidijo delovanje IT-ja skozi delovno postajo. Ne? Super bomo lahko zrihta nekdo direktori, super so zadej lahko po neke poslovne aplikacije, BI in podobne stvari. Uporabnik vsako jutro se pride, se usede za svojo mizo, vzame mašino v roke, konco roke, ne? In se zlogira na to delovno postajo. Ne? In od tega, kako dobro bo ta delovna postaja funkcionirala, ne? Od tega bo odvisna njegova ocena ali pa kakšna je njegova percepcija do IT-ja.
Si omenil group policy. Podlago za group policy imamo tukaj le v politikah in ko sem dobil v konkretnem primeru sestavljeno politiko, ki naj bi jo udejanjali potem skozi group policy, je bila kar zajeten, vse to je obsegal nekih 30 strani, vendar je od teh 30 strani bilo med 20 in 25 strani zelo natančno definirano, kaj se sme in kaj se ne sme v lokalnem omrežju, povezave z drugimi omrežji. Skratka, zelo veliko težišče je bilo na upravljanju omrežja in varnostna politika za omrežje. Ko sem vam pa vprašal, kaj se pa naredi z odsluženo delovno postajo, kako se disk uniči na odsluženi delovni postaji, kako so podatki na lokalnem disku zavarovani, to bi bilo varovanje podatkov, ki bi nam dal podlago za uporabo BitLockerja, za nastavitve, kako mora BitLocker delati, so rekli, dober predlog, moramo še o njem razmisliti. Ni bilo vnaprej definirano, tako da lahko se na to, kar je pravzaprav, kot ste videli, del upravljanja, ki mora nekdo politike definirati, se pri na prvi pogled čist tehničnem projektu uvedbe nove delovne postaje, nove konfiguracije delovne postaje lahko trčite in zaradi tega potrebujete bistveno več časa, kot ste pričakovali na začetku, ker nimate podlage v pravilih, ki jih mora izpolnjevati neka delovna postaja. To so pravila, so tista, ki funkcionalnosti določajo. Se pravi, pred funkcionalnostmi morajo biti pravila igre določena.